Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 27. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhorackému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer 100 relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 26. časti sme navštívili skalický evanjelický cintorín. Pristavili sme sa pri hroboch osobností, ktoré odpočívajú na skalických cintorínoch a ktoré poslúžili ako prototypy literárnych hrdinov, či sa sami výrazne zapísali do našej literatúry. Spomenuli sme Daniela Gabriela Licharda a rodinu Klementisovcov. Dnes budeme v našich potulkách pokračovať tentoraz po katolíckom cintoríne.
Rozum zvůňu bohatů, k vínům z barvů zlatavů. Mám rád lístky zeleňavé, sú slunečkem obarvené, schovávajú revu nám, přes zlú vůlu pomožná.
Pán Dinka, v závere predchádzajúcej časti našej relácie sme sľúbili poslucháčom, že našu ďalšiu návštevu budeme venovať skalickému katolíckemu cintorínu a pristavíme sa pri hroboch Pavla Blaha, Janka Blaha, Ľudovíta Okánika a ďalších.
Pán Adamec, vydajme sa teraz spolu s poslucháčmi na našu púť. Pri vstupe do rozľahlého katolíckeho cintorína víta pútnika klasicistická kaplnka. Dali ju postaviť prepošt František Mezej, veľký ochranca významného slovenského historika Františka Víťazoslava Sasinka. Pod jeho čelným múrom nájdeme hrob milosrdného brata Anastázia, ktorý zaučal do tajov liečiteľstva Fraňa Malbu. O ňom sme hovorili v niektorej z predchádzajúcich relácií. V blízkosti kaplnky, hneď pri vchode, je hrob doktora Janka Blaha, prvého slovenského operného speváka, národného umelca a nadšeného zberateľa ľudových piesní. Kúsok od neho je hrob rodiny doktora Ľudovíta Okánika, predsedu katolíckeho kruhu, neskôr aj bratislavského mešťanostu. Nad všetkými však tróni Jurkovičovský pomník na hrobe kliesniteľa československej vzájomnosti, hlasistu, chýrečného luvačovického lekára, doktora Pavla Blaha, ktorý žil v rokoch 1867-1927. Jeho činy a skutky výstižne charakterizuje epitaf od básnika Vladimíra Roja. Prečítam ich. Žil som plápolajúc vždy ohňom nadšenej lásky k utláčenému rodu. Službu sa podrobujúc, žial však v útrobách splál, keď sa deň v tieň noci schýlil viac, než som v kruhu rodiny svit blaha liať nemohol.
Pán Dinka, zostaňme najprv pri Pavlovi Blahovi. Približte nám jeho osobnosť. Aký mal vzťah k ľuďom? Mali ho radi? Dokázal si k ním nájsť cestu? Rešpektovali ho a on rešpektoval ich? Vedel sa vcítiť do života pospolitého ľudu?
Pán Adamec, kto iný nám môže o tom viac povedať, ako jeho syn doktor Janko Blaho v knihe spomienok zo Skalického rinku. Prečítam ukážku. Ako človek mal otec zvláštne osobné čaro. Bol milej, veselej a otvorenej povahy a preto bol veľmi obľúbený. Túto povahu zdedil po matke, rodenej Belajovej. Za svoje životné úspechy mohol ďakovať práve týmto osobným vlastnostiam. Nikdy som ho nevidel nahnevaného, opitého, nikdy nehrešil a nenadával. Bol veľkým optimistom. Ani pri neúspechu neklesal na duchu, ale s veselou mysľou pracoval ďalej. Takým ostal až do smrti. Asi pol hodiny pred smrťou ho navštívil dobrý priateľ doktor Kolísek a opytoval sa ho, ako sa má. Jako nahý v teréni, boli jeho posledné slová. Okrem svojej rodiny lipol veľkou láskou k svojmu rodnému mestu Skalici. Jeho pričinením založili obchodnú školu, ktorá niesla jeho meno a napokon jeho zásluhou stala sa Skalica okresným mestom a postavili modernú okresnú nemocnicu. Pre Skaličanov i jednotlivcov urobil všetko, o čo ho požiadali, aj keď boli prípadne v inom politickom tábore. Stovky a snáď i tisíce svojich krajanov umiestnil v úradoch, továrňach alebo v iných podnikoch. Tento svoj altruizmus, lásku k blížnemu, kládol za svoje životné poslanie, zdôrazňoval to najmä nám, deťom. Mne samému často hovoril, Janko, každý má tak žiť, aby v prospech iného človeka niečo užitočné urobil. Spravoval sa heslom spevom k srdcu, veľmi rád spieval a zrejme túto lásku som zdedil po ňom. Nebolo na západnom Slovensku pesničky, ktorú by nebol poznal. Koľko to bolo len svadieb, na ktorých prespieval celé noci. Nervy mal pravé sedliacké, ako zo železa. Často sa stávalo, že sa vyspal vo vlaku, ale nie v spacom vozni, na peci alebo na povale a predsa bol stále svieži a veselý. Toľko Janko Blaho o svojom otcovi. Nezabudol však nie spomenúť ani 6. november 1918, významný deň pre Skalicu. V týchto dňoch si pripomíname jeho storočnicu, keď do mesta prišla dočasná československá vláda pre Slovensko. Prečítam úlivok. Uhorská Skalica. Na nádraží vymenili maďarský nápis a slovenský. Vlakom prichádza dočasná československá vláda na Slovensku. Zišli sa tu dievčence v krojoch, sokoli a mnoho obyvateľov. Ľudia čakali dlho, lebo vlak meškal takmer 2 hodiny a prišiel až o 11. Uvítacie prívety mali doktor Okáník a Viktória Hašová s Máriou Weberovou, neskôr manželkou Štefana Janšáka. odovzdali pritom kytice Šrobárovi a otcovi. Zo stanice sa išlo na námestie a pred mestským domom doktor Šrobár vyhlásil, že Československý štát preberá vládu na Slovensku. Týmto momentom po prejave doktora Šrobára, pri ktorom demobilizovaný šikovateľ pokrývacký majster Konečný zhodil na zem z verejných budov maďarské kráľovské výsostné znaky, ujal sa Československý štát moci na Slovensku. Oslobodené Slovensko siahalo po Trnavu a na juh po Devínske jazero. Nuž, toľko z knihy Janka Bláha.
Napsal mne z vojny kamarád, jestli mu hlídám já. To děvče, co má on tak rád, co si chce brzo brát. Hlídám ju stále, hlídám ju moc, hlídám ju ve dne celičku noc. Spočí svojí, ju nespouštím, keho má ráda vím. Hlídám ju stále, hlídám ju moc, hlídám ju ve dne celičku noc. Spočí svojí, ju nespouštím, keho má ráda vím. Vojny, tvoj milý, jestli já slib plním, jestli já sama chodívám, ať se nebojím. Nebojím se já, však nemám proč, bývá to šoho jak každičku noc, však si ho stále prosím, aby mě kamarádi. Přátelství dědin přináší žal, nevrátí nikdy, co si jí dal. Proč bez ní žít nemůžeme, stále ji hledáme. Přátelství dědin přináší žal, nevrátí nikdy, co si jí dal. Proč bez ní žít nemůžeme,
Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Pred pesničkou sme sa pristavili pri hrobe doktora Pavla Blaha. Spomínali sme na neho prostredníctvom knihy zo Skalického rinku od jeho syna Janka Blaha. Nie je to však jediná kniha, ktorá hovorí o živote tejto osobnosti.
Máte pravdu, pán Adamec. Napríklad Štefan Janšák o ňom napísal dvojdielnú monografiu Život doktora Pavla Blahu, kde okrem iného hovorí, ako chodil Blaho prednášať. Dovolte to prečítať. Blaho prekonáva pri svojich prednáškach každú prekážku, najmä svojim príkladom. Odkladá svoj meštianský odev, oblieká mokroháčské nohavice, košelu s vyšívanými rukávmi, na hlavu kladie malý klobúčik s moutným bielým kohútim kosierkom, nohy vtláča násilím do úzkých čižiem. Keď odznievu jeho prednášky, rečník si odpočinie, vystúpi na javisko ako spevák. Aby získal mekosťou svojho hlasu, nenútenosťou svojho vystúpenia gesta i tých, ktorí ešte histórii, argumentom a zápasom nerozumejú, alebo ich nechápu. A kde nestačí umelec, učenec, sám tam prizve troch, štyroch mládencov alebo dievky, aby zaspívali zvučiacu pieseň mokrohajské pole je pekne zorané. Oblahovi píše aj Viera Lukáčková v publikácii V službách človečenstva. Vybral som pasáž, ako sa Blaho zoznámil so svojou manželkou a aká bola ich svadba. Takisto to prečítam. Na skalickej fare u svojho brata Ľudovíta žila sotva 18-ročná Gizela Okániková. V januári 1900 jej nebezpečne zapuchla ruka. Blaho býval v susedstve. Zákrok sa podaril a mladý lekár týždeň dva chodí pacientke obvezovať ruku. O niekoľko dní sa zjavil u dám Jurkovičových, aby kúpil u nich krásnu výšivku. Pod bránou, širokou a klenutou, ju bez slova vložil Giske do rúk. Nešťastná náhoda, nevhodné miesto na vyznanie lásky. Pavel sa zvrtol na opätku, tresol ťažkými dverami a zmizol. Giska sa pustila do plaču a zverila sa matke i bratovi. Vysvetlenie daru nasledovalo 25. marca, deň jej narodenín, keď ju požiadal o ruku, ktorú dostal spolu s priateľstvom Ľudovíta Okánika, ktoré prekonalo všetky Blahové úspechy a príkoria. Veľkorysá sedliacko-pánska svadba sa konala v septembri 1900. Družbovia, architekt Jurkovič a lekár doktor Novomeský viedli mladú nevestu k oltáru. Po sobáši rozozvučali sa po skalických uliciach dve hudby. Domáca pánska a sedliacka z Mokrého hája. Tancovalo sa, pílo, jedlo ako v rozprávke. O polnoci sa zrazu ženích stratil. Nebolo ho a nebolo. Až kto si neveste priniesol uspokojivú správu, že tancuje so skalickými dievkami v Extrašenku, kde sa odohrával druhý akt svadby. Uspokojila táto správa nevestu? Rodinný priateľ a životopisec doktora Pavla Blahu si na túto rečníckú otázku odpovedá. Neviem. Obávam sa skôr, že svadobná noc bola symbolom celého jej budúceho manželstva. Pani Giska Okániková-Blahová si na tú chvíľu zaspomínala. Tak mal rád svoju rodnú mládež a chcel ju svojou prítomnosťou poctiť a potešiť sa s nimi, čo mu oni v plnej miere odplácali a neradi ho púšťali zo svojho stredu. Nikdy som si nepomyslela, že sa má chudobnú učiteľskú dcéru doktor Pavol Blaho vezme za manželku.
Yeah.
Poslucháči, na vlnách Eteru počúvate Záhoracké rádio. S doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre. Hovoríme o osobnostiach, ktoré odpočívajú na skalickom katolíckom cintoríne. Pred pesničkou sme hovorili o doktorovi Pavlovi Blahovi. V rozprávaní o živote tejto významnej osobnosti budeme ešte pokračovať.
A aj musíme pokračovať, pán Adamec, pretože jeho život bol ozaj pestrý a bohatý. O tomto významnom skaličanovi sa veľa popísalo. S doktorom Pavlom Blahom sa stretávala aj Bita Turečková Čambalová. V knihe spomienok nasledanou Kavakami ho predstavuje čitateľovi okrem iného takto. Prečítam. Neviem, či mal niekto medzi umelcami všetkých odborov a medzi kultúrnymi pracovníkmi toľko priateľov ako Blaho. K najbližším nepochybne patrili maliar Joža Uprka a spisovatelia bratia Mrštíkovci. Zostali si verní do konca života, pravidelne sa navštevovali, neskôršie aj s rodinami. Blaho bol Uprkovi za mládenca. V neskorších rokoch chodieval do Hroznovej Lhoty na zabíjačky. Aj napriek tomu, že u Uprku nebolo o víno núdza, brával zo sebou vždy súdok skalického rubína. Prázdny súd však už späť neodvážal. Raz pri odchode si však predsa spomenul. Čo tie prázdne súdy, Jožko? Druhý raz nebudem mať do čoho naliať. Co tie po jakýsi bečičkách? Nedožíraj. Mám ja čas na tie tvoje súdy. Ale aby sa necítil poškodený, vyber si nejaký obrázek, ktorý sa ti ľúbi. Odbil kamaráta Uprku. Nužke tak, tož tak. Blau si vybral olej, na ktorom bola zobrazená krásna Uprková Aneška s dcerou Boženkou náručí na pozadí rozkvitnutého makového poľa. Tento obraz dedil Blahov najstarší syn, národný umelec Janko Blaho. Doktor Pavel Blaho často chodil aj za Mrštíkovcami. Kým okolo Uprku bolo vždy živo, v divákoch nachádzal skôr pokoj a pohodu. Aj napriek tomu, že Mrštíkovci stáli politicky inde, stranili Martinčanom, politicky rozdielne názory nenarušili ich oddané priateľstvo. Počas prvej svetovej vojny navštívil Alois Mrštík Skalicu, a ako už bolo nemeným zvykom, po domácom výdatnom pohostení prišla na rad nevyhnutná vychádzka do búdy. Z búdy sa človek vracal s ľahkou myslou, ale za to s ťažkými nohami. Navyše Alois Mrštík odchádzal od palika s niekoľkými fľašami. Cestou na nádražie do Sudomieríc, kam na večer vyprevádzal hostia kvartán Janko, oťažel strýkový lezový krok aj výsluška, nečudo, že zahacoval jednu fľašu za druhou a študent mal čo robiť, aby sa priekope neocitol aj hosť. Janko sa vrátil dosť neskoro a jeho mamička trpla strachom, čo sa mu stalo. Toľko Bita Turečková vo svojej knihe o Pavlovi Blahovi.
A jeho známe jantárovej cestě, co změnila naše dějiny.
Všetci lidé jsou tam jako bratry, od štrky až po vinohrady.
každý by chcel a nám, co mu patrí. Rubín ten je dobré naladí.
Skalničané, nejsou chlapci nesmějí. Od děvčata malované žádný rád se nedějí. Kdo by začal s nima pasovat, ten by musel skoro ráno stát. Skalničané, skalničané,
zaklokota, keď zahraje naša kapela.
Pochodili všetky bůdy kolem, po pohárku všady vypili.
Děvčata má otulady s kolem, háje v kerem smutní nebyli.
Pandinka, v tejto chvíli vám poďakujem za prechádzku po Skalickom katolíckom cintoríne, za pútavé rozprávanie o doktorovi Pavlovi Blahovi. O čom budeme hovoriť na budúce?
Ešte ostaneme na potulke po Skalickom katolíckom cintoríne, pristavíme sa pri hroboch Ľudovíta Okánika a Janka Blaha.